ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Заявка на членство в Євросоюзі, погляди президента Порошенка та єврокомісара збіглися.
It's about step-by-step measures. President Poroshenko was rather clear, also rather realistic to say, well, before submitting a sound application, some reforms are needed.
У Харкові відбулася остання в цьому році траурна церемонія прощання відправки до Нідерландів жертв авіакатастрофи малайзійського Боїнга. Тарас, обличчя жовтня в фотокалендарі кіборгів 2015 в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Я захопився славою і через це накоїв багато дурниць, за що зараз дуже-дуже жалкую.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програм веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію міністра закордонних справ ЄС про внесення 13 представників сепаратистів і ще 5 організацій до списку санкцій через події на сході України. Як йдеться у повідомленні Ради, санкції запроваджуються через дії, спрямовані проти територіальної цілісності України. Йдеться про візові заборони і заморожування у банках ЄС активів фізичних та юридичних осіб. Територіальна цілісність України має бути захищена. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд у Москві під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
With regard to the crisis in Ukraine,
щодо кризи в Україні, то я насправді не приїхав сюди обговорити її детально. Але, звісно, важливо сказати щось про це. Думаю, що позиція Європейської Ради є чіткою, що територіальна цілісність України мусить бути захищена. Минуло 25 років з часу падіння Берлінського муру, тож це не є гарним часом для будівництва нової стіни у Європі. Повторюю, ми маємо цього уникнути.
Зазначив Ягланд. Сергій Лавров своєю чергою заявив, що українська влада має встановити зв'язки з сепаратистами на Донбасі.
Ми також хотіли б, щоб...
Ми б хотіли, щоб максимально швидко почали відновлюватися зв'язки між Луганськом і Донецьком та київською владою. Тим більше, що після виборів на Південному Сході ті, кого обрав народ цих територій, висловилися за посилення спільних зусиль щодо відновлення загального культурного та політичного простору.
Каже Сергій Лавров. Падіння ціни нафти на світових ринках потребує коригування російського бюджету на 2015 рік. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами, ціна у розмірі $100 за барель сирої нафти, закладена у бюджет, має бути змінена. Новак зазначив, що середня ціна нафти у 2014 році становитиме $98-99 за барель, зважаючи на високу її вартість у першому півріччі. Папа Римський Франциск закликає до міжрелігійного діалогу, оскільки, на його думку, це може допомогти зупинити фундаменталізм та терор. Про це він заявив під час візиту до Туреччини і під час спільної прес-конференції з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Наразі Туреччина є місцем і країною, яка допомагає багатьом біженцям із зони конфлікту.
Delle zone in conflitto.
Говорить понтифік. І на цьому, Людмило, у мене все.
Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Часові строки, визначені президентом Петром Порошенком для проведення реформ і підготовки для подання заявки на членство в ЄС, є реалістичними, заявив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Йоганнес Ган під час свого першого візиту до української столиці в новій якості. Український президент у посланні до парламенту своєю чергою висловив переконання, що Україна зможе оформити таку заявку за 5 років. Йоганнес Ган також наголосив, що підтримує кроки з децентралізації України. І все це ми почуємо від Жанни Беспечук.
Новопризначений єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган уперше приїхав з офіційним візитом до України. Зустрівся з президентом, прем'єром та спікером парламенту і принагідно підписав чергову фінансову угоду між ЄС та Україною на 55 мільйонів євро. Вже під час перших відвідин української столиці в новому статусі Йоганнесу Гану довелося відповідати на запитання про його бачення перспективи членства України в ЄС. Єврокомісар послався на главу української держави.
I think it's about step-by-step measures, President.
Я вважаю, що тут має йтися про покрокові заходи. Президент Порошенко доволі чітко і реалістично сказав, що перед тим, як подавати обґрунтовану заявку на членство в ЄС, потрібними є певні реформи. І часові рамки, які він для цього визначив, імовірно, є реалістичними. Мій безпосередній інтерес та увага стосуються політичної ситуації на сході України і у Криму та розвитку економіки, що передбачає приваблення іноземних інвестицій.
Президент Петро Порошенко у посланні до парламенту 27 листопада заявив, що проведення необхідних реформу дасть змогу Україні через 5 років подати заявку на членство в Євросоюзі. Йоганнес Ган заявив, що його метою наразі буде сприяти розвитку української економіки. Від прогресу в справі реформ залежатиме й проведення конференції для інвесторів в Україні за сприяння ЄС. Якщо такий прогрес буде, то буде й конференція, ймовірно, в січні-лютому наступного року. У його словах, однак, звертає на себе увагу теза про потребу вирішити ситуацію на Сході та в Криму перш, ніж подавати заявку на членство в ЄС. Чи не стануть потенційно заморожений конфлікт на Донбасі та російська окупація Криму перешкодою для подачі такої заявки. Посол з особливим дорученням ЗС України Дмитро Кулеба в коментарі Радіо Свобода пояснив, що будь-який юридичний статус тих чи інших територій країни не може бути такою перешкодою. Як приклад, український дипломат наводить Кіпр, частина якого є членом ЄС, в той час як північна його частина все ще перебуває під окупацією Туреччини.
Треба враховувати той факт, що Європейський Союз хоче бачити в своїх лавах сильних членів, які посилюють Союз, які посилюють його економіку, його безпеку. Членство в Європейському Союзі буде для нас реальним тоді, коли ми будемо ефективною демократією з ефективною економікою.
Радіо Свободи також попросила Йоганнеса Гана прокоментувати, чи прощальна заява президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, в якій він згадав про федералізацію як можливий варіант устрою країни, може означати зміну ставлення Євросоюзу до цього питання. Адже то недавно сценарій федералізації України обстоювали лише проросійські сили на сході України та представники нинішнього керівництва Російської Федерації. ЄС підтримував виключно децентралізацію.
Я особисто не даю ніяких публічних порад щодо цього. Я вважаю, що це справа українських органів влади вирішувати ці питання. Я вважаю, що наміри провести справжню децентралізацію, яку вони задекларували, є кроком у правильному напрямку.
Єврокомісар додав, що головне не цифри, а якість змін і кваліфікація людей, які їх утілюватимуть у життя. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові відбулася останній в цьому році траурна церемонія прощання і відправки до Нідерландів жертв авіакатастрофи малайзійського Боїнга 777. Пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий 17 липня на висоті 10 тисяч метрів, коли пролітав над тією територією Донеччини, яку контролюють бойовики так званої ДНР. Загинуло 298 осіб. Про сьогоднішній день і перспективи розслідування далі наш кореспондент Володимир Носков.
Сьогодні міністр безпеки та юстиції Королівства Нідерландів Іво Обстельтен та голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута оголосили про тимчасову перерву до березня в роботі щодо пошуків останків тіл збитого малайзійського Боїнга, а отже у відправці спецконтейнерів з людськими рештками до Нідерландів для проведення ідентифікації.
Сьогодні ми відправили
до Нідерландів 6 трун. Наша робота не завершена, вона буде поновлена після 20 березня. Весь цей час ми будемо постійно на зв'язку з посольством Королівства Нідерландів, що у Києві. У разі знаходження на місці авіакатастрофи нових запчастин літака або тіл, робота одразу буде поновлена з нашою допомогою.
На сьогоднішній день експерти з Нідерландів ідентифікували останки 289 загиблих, розповідає міністр безпеки та юстиції цієї країни Іво Обстельтен.
Ми намагаємося поїхати туди, коли це можливо, щоб знайти останки. Потім ми доправимо останки у Нідерланди, де намагатимемося їх ідентифікувати. Ми передамо їх родичам і друзям жертв.
А тим часом із Харкова до Нідерландів із дня на день мають розпочати перевезення автофурами уламків Боїнга 777. Від 23 листопада 12 вагонів з великими і дрібними запчастинами авіалайнера знаходяться на залізничній станції Харкова. Сюди їх відправили з території підконтрольної бойовиками, так званої ДНР, над якою збили літак 17 липня. За словами командира бойового підрозділу об'єднаної спільної міжнародної оперативної групи МН-17 Ганса Ван Девена, знайдені частини малазійського літака вирішили транспортувати автотрейлерами, оскільки ні польські, ні німецькі залізничні компанії не виявили інтересу у вирішенні питання щодо транспортування уламків Боїнга. На відправлення всіх уламків знадобиться близько 20 великих вантажівок. Першим рейсом мають намір відправити більшу частину авіакрила. За словами голови обласної державної адміністрації, в суботу розпочнеться завантаження машин, а також процедура митного оформлення. На відправку всіх автотрейлерів до Нідерландів знадобиться тиждень, каже Ігор Балута.
20 автомобілів
– це велика автоколона, тому нами було ухвалене рішення відправляти їх поступово, як тільки-но завантажимо. Відправлятимемо по 4-5 вантажних машин у супроводі охорони та ДАІ.
Як розповів у Харкові командир бойового підрозділу спільної міжнародної оперативної групи МН-17 Ганс Ван Девен, в Нідерландах в спеціальних умовах лабораторії з уламків планують відтворити авіалайнер, щоб визначити причину його катастрофи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Тарас Вальтер – один із тих, кого українці називають кіборгами. Він зараз на ротації і скоро повертається захищати Донецький аеропорт та сусідні території. Волонтерам громадянської ініціативи «Повернись живим» належить ідея розмістити Тарасову фотографію на жовтневій сторінці фотокалендаря кіборгів «12 місяців і 12 захисників Донецького аеропорту». Ці календарі вже можна придбати і тим самим пожертвувати гроші на необхідне, аби захисники повернулися додому живими. Один із таких календарів Вальтер підписав моїй колезі Яні Полянській і розповів їй, чому найважче, на його думку, не обстріл на фронті, а слава кіборга у мирному житті.
Як такої лінії фронту не існує. Є окремі території, за які ведуться бої. Коли я знаходився в населеному пункті Піски під Донецьком, ну, скажімо так, день починався з мінометного обстрілу з ворожої сторони. Далі водні процедури, приготування їжі, сніданок, черговий обстріл, шукаємо укриття. Вільний час, якщо він такий бував, в середньому по 5-6 обстрілів на добу було. В той час, коли я знаходився на терміналі Донецького аеропорту, по суті, не було дня. Була доба, під час якої нема розпорядку приводу прийому їжі або сну. Завжди ворог намагався відбити термінал.
На якій відстані від аеропорту розташовані сепаратисти та російські бойовики?
300 метрів від крайньої східної стіни нового терміналу. Бою не звертаєш увагу на відмінності, тим паче на дистанціях. Я бачу чоловіків. Когось темніше, в когось світліше обличчя. Але всі вони були одягнуті в військову форму різних зразків. Вони мали в руках зброю. То вони, я навіть не звертав уваги на це. Якщо брати весь комплекс в цілому, то залишилась злітно-посадкова смуга. Залишилось 2% на 50 знищених термінали. Майже повністю знищена вежа керування польотами. Ось все, що в нього залишилось.
Чим, на вашу думку, є цей збройний конфлікт? Проти кого воює українська армія?
Нашим ворогом в першу чергу є верхівка влади в Кремлі і маріонетки на Донбасі. Люди, які не мають батьківщини, люди, які народилися, хай ще за Радянського Союзу, але в Україні, які її ніколи не любили і не поважали, а коли їм пообіцяли краще майбутнє, вони відразу зрадили. Серед цих людей є навіть, та не навіть, дуже багато є молодих хлопців, які в свій час проходили строкову службу в українській армії, в Збройних силах України. Вони приймали присягу і вони її зрадили. Кремлівське керівництво зробило ставку на злочинців, як на кримінальних, так і на політичних, так і на військових. Виграти війну реально потрібно мінімум політичного втручання керівництва збройними силами і максимум патріотизму від командування.
Зараз ви на ротації, вже через кілька днів повертаєтесь на схід. Чи важко адаптуватись до розміреного мирного життя?
Чесно кажучи, До вчорашнього вечора я абсолютно нічого важкого для себе не бачив. Я повернувся додому, я вважав себе абсолютно нормальним, звичайним. Але на даний момент я розумію, що самим важким для мене стало це стало слава. Після терміналу, після взяття Слов'янськ, слава, воїни АТО, кіборги. Я захопився славою і через це накоїв багато дурниць, за що я зараз дуже-дуже жалкую. Я завдав дуже багато болі дівчині, яка мене любила. Юля, будь ласка, пробач за все, що я накоїв. Я насправді тебе кохаю.
Я сподіваюся, що Юля почула Тараса. Це було інтерв'ю «Обличчя жовтня» у фотокалендарі кіборгів 2012 року. Відеозапис цього інтерв'ю ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Події в Києві, що сталися в ніч на 30 листопада 2013 року, були визначальними як для Революції Гідності, так і для подальшої долі України. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат України трьох скликань, безпосередній очевидець розгону «Беркутом» студентів-протестувальників Андрій Шевченко. Це інтерв'ю читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org завтра у суботу у рубриці «Суботнє інтерв'ю».
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Сьогодні правий сектор відсвяткував день народження на Майдані. Про це далі у нашій передачі. Ми також дізнаємося, що має бути у сухому пайку для бійців АТО.
Сало повинно бути, ковбаса, м'ясо. А в сухий пайк тушенка.
Російські ЗМІ з новою дезінформацією цього разу про луганських дітей в Одесі. Про це у нашій щоденній рубриці.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
На російському каналі НТВ розповідають про дітей із школи-інтернату на Луганщині, яких раніше відправили до Одеси і тепер буцімто з невідомих причин не повертають додому. Чи це справді так, дізнавалася Євгенія Тюхтенко.
На російському каналі НТВ у сюжеті про дітей із школи-інтернату міста Лутугіно Луганської області розповідають, що вони зараз в Одесі, поки на Луганщині знов стане безпечно. Ось як підводять до сюжету.
Воспитанников луганського інтернату для сирот, яких вивезли з-під бомбежок в Одесу, тепер не пускають домой. К ним относятся как к перебежчикам с вражеской территории. Паспорта и мобильники отобрали. Никакой связи с внешним миром нет. Даже воспитателю разрешают позвонить в Луганск только один раз в день. Репортер на в дня Дмитрий Зайцев попытался прорваться в это, фактически гетто, и выяснил заложниками, чего стали дети.
Журналісти каналу НТВ відзняли більшість кадрів для сюжету у Лутугіно, місті Луганської області. Зокрема, поспілкувалися з Любов'ю Шаменко, директором обласної спеціальної школи-інтернату. Вона розповіла, що передала дітей в Одеську область згідно з актом. І тепер, коли після обстрілів будівлі знову відновили, вона чекає, що дітей так само повернуть. Журналісти каналу НТВ розповідають, мовляв, зовсім не зрозуміло, чому ж це дітей не відправляють назад до Лутугіна, і що вони в Одеській області живуть, цитую, немов заручники. Радіо Свобода вдалося зв'язатись з Любов'ю Шаменко, директором школи-інтернату в Луганську.
Вони сказали, якщо вам дасть Луганська облдержадміністрація розрішення і Одеський департамент, тоді, значить, ми вам віддадим дітей. Мобілки у дітей ніхто не забирав. А паспорта дійсно знаходяться у мене в сейфі.
Отже, паспорти ніхто ні у кого не відбирав, мобільні телефони теж. НТВшники також заявляли про те, що їх не пустили знімати дітей в Одесі. Виявляється, щоб уникнути провокацій і захистити дітей, правоохоронці та члени самооборони взяли під посилу на охорону інтернати. Адже раніше у райцентрі «Балти» голова райадміністрації Євген Кифоренко дізнався, що в один із інтернатів міста намагається потрапити знімальна група НТВ. На цьому ж каналі раніше показали сюжет про 13-річного Стаса, якого буцімто бандерівські карателі накачали наркотиками і відправили на розвідку в ДНР. Також розповідали, що його батьків військові погрожували вбити. Однак це виявилось фальшивкою. Любов Шаменко не розуміє, чому дітей не повертають у Луганську область. Мовляв, вони виросли і виховувались у Лутугіні. У коментарі для Радіо Свобода вона розповіла, що з вересня місяця там уже спокійно. Якщо ж подивитись на актуальну карту бойових дій, то Лутугіно – територія підконтрольна проросійським бойовикам. Близько вже 40 кілометрів на північ відбуваються сутички і бойові дії. Журналісти російських каналів висвітлювали трагічні смерті підлітків на подвір'ї Донецької школи, наголошуючи на надзвичайній небезпеці перебування у східній частині України. Однак у даному сюжеті, мовляв, не бачать небезпеки для повернення дітей у Луганську область. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Гречка та переловка з м'ясом, несолодке печиво, чай, кава, трохи меду, тушкована яловичина та паштет. Разом 1,5 кілограми – це офіційний одноденний сухий пайок, який держава надає воякам Збройних сил. Передусім тим, які воюють на сході України проти російських військ та найманців. Один із таких пакунків відкрив кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина і продегустував разом із колегами.
Печиво дуже тверде, можна зламати зуби. Чай найдешевший, який можливо знайти у крамниці. Консерви досить смачні, визнала більшість тих, хто скуштував. Здивувала повна відсутність продуктів з овочів, фруктів, молока і бодай одноразової ложки чи виделки. Вояки з зони АТО, з якими спілкувалося Радіо Свобода, визнають, що вижити на державному сухпайку можна, але він швидко набридає і навряд чи є корисним. Подібну думку висловлюють і дієтологи. Зокрема, лікар-дієтолог та викладач Оксана Скиталінська вказала основні недоліки такого сухого пайка. За її словами, в ньому є жири, білки та вуглеводи, що важливо в холодну погоду, але не вистачає продуктів багатих вітаміном С, які покращують імунітет. Йдеться про екстракт шипшини, зелений чай або хоча б таблетовані якісні аптечні вітаміни. Бракує продуктів багатих фітонцидами. Це часник, цибуля, корінь імбиру, порошок куркуми. Потрібні чорний шоколад або какао. Це адаптоген та антидепресант. І ще треба додати якісь кисломолочні продукти, хоча б у капсулах, пояснює дієтолог. Про неповноцінність українського солдатського раціону у порівнянні з пайками армії розвинених держав говорить і волонтер Слав Гай. Окрім того, він вважає консерви у металевих банках занадто важкими для бойових умов. На три дні снайпер чи розвідник бере пакунки з 12 консервними бляшанками. Нести їх дуже важко і часто пайків беруть менше, аби взяти більше набоїв, пояснює волонтер.
Сухий пайок, він достатній лише для того, щоб солдат не помер з голоду. Але його недостатньо, наприклад, для того, щоб не захворіти і для того, щоб у тебе був нормальний склад мінеральних речовин та вітамінів. Перший мій сухпай, він був саме американський. Напередовій з нами поділилися ВДВ. На той момент йшли якісь порції для армії з американських сухпаїв.
За словами Мирослава Гая, він з однодумцями намагається доповнити раціон вояків сушеними овочами, свіжими яблуками, капустою та буряком. Радник міністра оборони, виходець з волонтерської спільноти Давид Арахнія, наголосив у коментарі Радіо Свобода, що поліпшення харчування вояків серед пріоритетів Міноборони, і що найближчим часом виробники та склад пайків принципово зміняться.
Цих 12 волонтерів, які працевлаштовані в Міністерстві оборони, більша кількість людей зосереджена на тому, щоб змінити, по-перше, норми харчування, 18 гривень на день, які спочатку бюджетного року запланували. По-друге, сама система контролю не влаштовує нікого. І міністр це усвідомлює, міністр надав нам доручення негайно до нового року виправити, розробити нову систему.
Водночас є й позитивні відгуки про українські сухі пайки. Частина вояків зізнаються, що вони смачніші за іноземні, бо в них набагато більше м'ясних продуктів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки фахівців, а зараз почуємо вашу думку. Що мало би бути у сухому пайку? Про це запитав сьогодні кореспондент Радіо Свобода перехожих Києва.
На мою думку, треба тушонка, хліб, масло і обов'язково конська суха ковбаса.
Перш за все м'ясо, більше овочів та зелені, якась крупа, але це точно не лише крупа. Звичайно, в умовах війни то працює тушонка, але важливо, що то було свіже м'ясо.
Продукти, які не швидко портяться, і які калорійні, і які певним чином можуть нагадувати про дом.
А хліб обов'язково, ну, якесь м'ясне, щось, ковбаса, мабуть, печиво, чай, згущенка, можливо, якийсь майонез.
Консерви, якісь рибні, м'ясні, крупи, манка, хто що любить.
Сало, повинно бути ковбаса, м'ясо, а в сухий пек тушонка.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. У наступній програмі у «Молодь плюс» ми будемо з вами разом слухати про молодих політиків жінок в українському парламенті, але це далі у передачі. І почуємо зараз короткий анонс.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьогодні, рівно рік тому, в Україні з'явилася організація «Правий сектор». Своє перший день народження його члени взялися святкувати біля пам'ятника засновникам Києва виставкою під назвою «Дух правого Майдану» та мітингом з виступом його керівників. На Майдані Незалежності зараз перебуває наш кореспондент Ірина Стельмах, як і рік тому вона там перебувала. Зараз вітаю, Ірино, вас!
Вітаю, Людмила.
Розкажіть нам, будь ласка, як «Правий сектор» святкує свою річницю? Наскільки чисельним, власне, було це святкування?
Зараз Майдан Незалежності вже менш велелюдний. Тут зараз знаходяться близько 30 активістів. Довкола також присутні правоохоронні органи та представники Нацгвардії. Але буквально годину тому тут було близько сотні активістів. Вони зібралися з нагоди першої річниці існування своєї організації. І, власне, до дня святкування учасники відновили перший свій банер з напором «Правий сектор» та повісили його на пам'ятнику засновникам Києва, де вони, власне, вперше і зібрались. Також на площі була організована фотовиставка. Це 15 дерев'яних щитів і на них близько 70 фотографій з зображенням революційних подій за участю «Правого сектора». Сьогодні ж «Правий сектор» називає себе авангардом української революції, що показав приклад того, як саме потрібно українцям скидати владу. Прошу прямомову прес-аташе «Правого сектору» Артема Скоротацького.
Революцію зробив простий український народ, але «Правий сектор» став авангардом української революції. Ми пішли вперед на вулицю Грушевського і показали, що ту власть можна скинути. Власть поняла, що не будуть більше мирні пляски, танці, а буде рішительна і зла сила.
Серед присутніх було багато також і дівчат та жінок. Мені вдалося поспілкуватися з Альоною, в неї позивний «Чорна», і саме ця жінка була однією з перших, хто доєднався до «Правого сектору». На річниці вона прийшла у тому ж одязі і взяла також значок, який винесла з палаючих профспілок. І, власне, її завданням було годувати бійців «Правого сектору» на Майдані та споряджати їх усім необхідним. На запитання, як вона оцінює діяльність і явище «Правого сектору» в Україні, вона відповіла наступне.
Я вам скажу як. За народ по цей день, як ви бачите, остався один «Правий сектор». Тому що він дійсно відстоює народ.
Отже, ми почули Альону на позивний «Чорна». Ірино, а чи був присутній на сьогоднішньому річниці, цьому святкуванні, очільник, від вчора і народний депутат України Дмитро Ярош, і інший нардеп, речник «Правого сектору» Борислав Береза?
Ну, Людмила, на жаль, помітити їх у натовпі або, бодай, зі сцени мені не вдалося. Ні Дмитра Яроша, ні пана Берези не було сьогодні на Майдані. Вони не брали участі чомусь у святкуванні річниці «Правого сектору». Як сказали мені бійці, правого сектору, що пан Ярош після вчорашньої промови, присяги, яку він складав у Верховній Раді як народний депутат, сьогодні відправився у зону АТО, тому і мав таку поважну причину не бути присутнім сьогодні своїми побратимами. Також варто сказати, що взагалі ініціатором створення руху правого сектору була організація «Тризуб» Степана Бандери, а згодом до неї доєднались члени УНАУНСО, «Патріот України», «Карпатська Січ» та окремі націоналісти та футбольні фанати. Сьогодні бійці правого сектору, як відомо, знаходяться у Донецькому аеропорту і їх теж називають тими кіборгами, які захищають його від сепаратистів. На закиди, що це рука Кремля або якісь провокатори чи занадто радикальна сила українського політикуму, українського Майдану, бійці правого сектору і його учасники кажуть, що це все грає на руку російським медіа і насправді це все неправда і вони вболівають за вільну соборну Україну.
Дякую, дякую. На прямому зв'язку із Києва була Ірина Стельмах і це все